Dobré ráno, bratia, sestry. Vždy je to taký boj a také premyšľanie, že s čím prísť na toto miesto a zatiaľ vždycky to bolo niečo, čo človek osobne prežíva alebo s čím osobne bojuje. A tak tomu nebude ani dnes. A tak by som chcel spolu s vami hneď tak to nejako nenaťahovať, ale aby sme sa zamysleli nad Božím slovom, ktoré je zapísané v Lukášovom evanjeliu v 1. kapitole od 68. po 75. verš. Takže Lukáš, 1. kapitola, od 68. po 75. verš. Kde budeme čítať mene Pánov tieto slova. Požehnaný Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a zbudil nám mocného spasiteľa, vyzdvihol nám roh spasenia v dome svojho služobníka Dávida. Ako odávna hovoril ústami svojich prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a rozpamätal sa na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahamovi, že nám po vyslobodení z ruky nepriateľov umožní slúžiť mu bez strachu, vo svetosti a v spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky naše dni. Toľko z Božieho slova. Pán Boh mal pripravený svoj plán s nami ľuďmi. On vedel, aký sme a vedel, že sme nedokonali, že sme hriešní. Vedel, že padneme. A Pán Boh nám dáva takéto úžasné zasľúbenie, ktoré potom aj potvrdil vlastne zmluvou s Abrahamom. A nie je to len jedno zasľúbenie, ale obsahuje hneď dva v sebe. Tým prvým je to, že príde spasiteľ, ktorý nás vyslobodí od všetkých našich nepriateľov, ktorý nás zbaví našich hriechov. A tým druhým je to, že v tomto spasiteľovi, ktorý príde, budeme zmocnení k tomu, aby sme dokázali mu slúžiť, ale slúžiť mu bez strachu a v svetosti a spravodlivosti pod všetky dni našho života. Slúžiť mu bez strachu. Tá prvá časť toho zasľúbenia sa naplnila tým, že Pán Ježiš prišiel. Naplnili sa všetky tie slova prorokov, ktoré boli napísané. A vlastne toto zasľúbenie bolo dokonané tým, že Pán Ježiš zomrel na kríži. A naozaj, ja sám som toho svedectvom, že tá obeť nebola marná, že mne boli odpustené hriechy, že mňa zachránil, mňa osobne. Stalo sa aj to, že tam porazil aj všetky tie mocnosti, tam zvíťazil nad kniežatstvami, zvíťazil nad smrťou, zvíťazil nad Satanom a tam nás vlastne oslobodil od všetkých našich nepriateľov. Lebo našim najväčším nepriateľom je kto? Satan, diabol. Ja by som ale chcel dneska hovoriť o tom druhom zasľúbení. Chcel by som, aby sme sa spolu nad tým zamysleli. A toto zasľúbenie hovorí, že Pán Ježiš urobil opatrenia, vďaka ktorým my budeme môcť žiť svoj život bez strachu po všetky dni nášho života. A toto je môj problém. Pretože, možno si dajme otázku, kto z vás to už dosial? Kto žije bez strachu svoje dni, každý deň? Bez strachu z toho, čo príde zajtra? Bez strachu, ako sa dokážem postarať o svoju rodinu, ako to dopadne s týmto svetom, s týmto skazeným svetom. Sestra sa nebojí, super, halleluja. Ja som to nedokázal a nedokazujem to každý deň a mám s tým problém, a preto chcem o tom rozprávať aj dnes. Každý z nás to prijal Pána Ježiša do svojho srdca, zažil víťazstvo nad riechom. Teraz sme počuli, že Pocítili sme obrovskú radosť, obrovskú slobodu, keď Pán Ježiš prišiel do našich srdc. Stali sme sa slobodní od rôznych poviazaní, od hriechov, ktoré nás trápili. Napriek tomu nedokážeme žiť svoje životy bez strachu. Bez strachu z toho, čo bude, bez strachu z každého dňa. Pán Boh nám ale nedáva zasľúbenia bez toho, aby to bolo nejaké riešenie, ako ich naplniť. A nie je to tak ani s týmto zasľúbením, pretože Pán Boh nám ukazuje, alebo nám dáva návod, akým spôsobom by sme to mali dokázať. Čo musíme spraviť, aby sme dokázali žiť svoj život každý deň bez strachu. A tak by sme sa teraz spolu pozreli do Božieho slova, kde budeme hľadať, ako môže každý veriaci žiť a slúžiť Bohu bez strachu. A ten návod je v prvom liste Jána. A ja budem čítať z prvého listu Jána 4, 18. V láske niet strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, lebo kto má strach, bojí sa trestu, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. V láske niet strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach. Dokonalá láska. Ja nehovorím na tomto mieste o nejakej tej dokonalej láske ku Kristovi, ktorá vyháňa strach. Ja to beriem tak samozrejme, že je jasné, že milujeme Pána Boha. Milujeme preto, lebo urobil pre nás veľké veci a robí pre nás veľké veci každý deň. A nechcem o tom pochybovať, ale skúsme sa pozrieť, o akej láske vlastne to Jan hovoril, tak skúsim prečítať pár veršov predtým, 1. Jana 4.12. A tam je, ak sa navzájom milujeme, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás dosiahla dokonalosť. Takže podľa Jana je dokonalá láska v prvom rade bezpodmienečná láska k našim bratom a k našim sestrám v Pánovi Ježišovi Kristovi. A to už je trošku problém. Môžeme povedať, že milujem Pána Boha, môžem povedať, Pane, ja ti slúžim celým svojim srdcom, Pane, ja ťa úctievam, ja ťa oslavujem, verne vykonávam tvoju prácu, do ktorej si ma povolal na tvojom kráľovstve, ale ak mám hnev, ak mám nevraživosť, nepriateľstvo, odpor, to sú také ťažké veci, keď hovorím niečo proti niekomu inému, a teraz, to často robím ja, ak sa uzavriem pred niekým z tela Kristovo, nemám nič proti nemu, ale nevyhľadávam ho, nechcem s ním mať nič spoločné, tak potom chodím v temnote a je na mne duch smrti. Tak to píše Božie slovo. Kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, je ešte stále v tme. My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. Ak máme záujem o to, aby sme žili bez strachu, tak Ján tu nahovorí, že je tu spôsob, ako získať takýto život. A hovorí o tom, že existuje tá skutočná dokonalá láska, ktorá vyháňa strach von. Milovaní, keď si nás Boh tak zamiloval, aj my sa máme navzájom milovať. Tým prvým krokom je jednať s našimi vzťahmi v cirkvi. S našimi vzťahmi medzi bratmi a sestrami okolo nás. Keď som čítal teraz to slovo, milovaní, keď si nás Boh tak zamiloval, aj my sa máme navzájom milovať, to nie je, že môžeme. Máš takú možnosť, ale môžeš si vybrať, či tak budeš robiť, alebo nebudeš tak robiť. Je to príkaz. Je to príkaz, aby sme milovali. A toto prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. Jednoducho povedané, čo Pán Boh od nás očakáva? Očakáva od nás, že budeme milovať svojich bratov, svoje sestry rovnako, ako milovalo nás. Nie je to jednoduché. Jednoduché sa to povie, ale je to ťažké. Však on mi urobil to a to. Čo sa skrýva teda za tým odpustiť alebo za tou láskou k druhému človeku? Môjmu bratovi, mojej sestre. Je to odpustiť všetky hriechy a previnenia, ktorými sa druhý voči nám dopustil. Často sme zranení, často sme urazení, nahnevaní. Je to ponúknuť mu priateľstvo. Tak to je naozaj ťažké. Znamená to si ich vážiť tak ako ostatných bratov a sestry. Byť im k dispozícii v čase ich potreby. Znamená to, že sa nikdy nebudem vrácať k môjmu zlému úsudku o tom bratovi, o tej sestre. Nebudem sa vrácať k všetkým tým krivdám a zraneniam, ktorým mi ten brat, tá sestra spôsobila. Možno chcela poškodiť mňa, možno chcela poškodiť to, kým som, moju reputáciu. Uvedomil som si, že je to strašne podobné pánovi Ježišovi. Presne toto on urobil. My ho urážame. My robíme zlé, to, čo on nechce, aby sme robili. A napriek tomu nás miluje. Napriek tomu je ochotný nás prijať. Napriek tomu jeho zmýšľanie o nás je dobré. Dokonca hovorí, že jeho myšlienku sú dobré o nás. Máme urobiť to, čo on urobil. Zabudnúť, odpustiť, pochovať celú minulosť v mori zabudnutia. Nevrácať sa k tomu späť, rovnako ako to urobil on s našim hriechom. Daj si teraz otázku, možno aj ty. Dám si ju ja som si ju dal. Odpoveď ma nepotešila. Odpustil som naozaj tým, ktorí ma zranili? Je vo mne láska k takýmto ľuďom, alebo mám horkosť vo svojom srdci? Čo máme robiť? Akým spôsobom to máme riešiť? V 1. Jána 5, 14 až 15 je napísané. A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme, podľa jeho vôle. Ak vieme, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme, vieme i to, že už máme, o čo sme žiadali. Máme prosiť Pána Boha. Keď budeme prosiť podľa jeho vôle, je to jeho vôľa. Pán Boh chce, aby sme milovali svojich blížnych, svojich bratov, svoje sestry. Tak keď prosíme podľa jeho vôle, tak vieme, že Pán Boh nás počuje a že nám pomôže. Keď sa naučíme milovať a odpúšťať, tak bude to Duch Svätý, ktorý bude pracovať na našich srdciach. Ktorý odstráni tie korene neodpustenia. Budú navždy preč. A potom sa budeme môcť modliť za tých, ktorým sme odpustili. Budeme vedieť o nich v dobrom rozmýšľať a dokonca im budeme vedieť slúžiť. A to, o čo ide, je, že aby sme ich videli ako tých, ktorí sú očistení rovnako krvou, ako sme očistení my. a budú jedno s nami v tele Kristovom. Keď vyriešime tento problém, ktorý je ťažký, tak problém s milovaním druhých, tak je to ešte jedna vec, ktorú musíme počítať, pretože milovanie druhých je tou dokonalou láskou len z jednej časti. Tou druhou časťou dokonalej lásky je poznať lásku a veriť láske, ktorú má Boh voči nám. Pretože keď ju nebudeme poznať a nebudeme jej veriť, potom my nedokážeme takto milovať, ako nás Pán Boh miluje. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu. A Boh ostáva v ňom. Láska medzi nami dosiahla dokonalosť v tom, že máme dôveru v deň súdu. Veď aký je On, taký sme aj my na tomto svete. Ján hovorí to, že žijeme rovnako, ako žil Pán Ježiš. Odpúšťame a milujeme svojich nepriateľov. Nezostáva v nás žiadna horkosť, pomsta, žiadne predsudky, nič, čo by nás mohlo odsúdiť pred tým súdnym dňom. Tak my musíme teda poznať a veriť Božej láske k nám. V Božom slove je napísané, že láska, to už som čítal raz dnes, je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. Nie je to niečo, čo sme si zaslúžili. Pán Boh nás miloval skôr. Táto láska má byť bez akýchkoľvek pochybností. Nemám pochybovať o tom, že Pán Boh ma miluje. Má byť bez strachu. Nemám pochybovať o tom, že Pán Boh vidí moje zlyhanie, ale napriek tomu je ochotný ma prijať. Ak budeme pochybovať, tak sa budeme trápiť vo svojom živote. Tá dôvera v tú Božiu lásku znamená, že On má trpezlivosť s našimi zlyhaniami každý deň. Že počuje každý náš pláč, naše volanie, že cíti našu bolesť, súciti s nami. Veríte, že Pán Boh vidí vašu potrebu, pomery, v ktorých žijete? Môžeme to vidieť aj na príklade izraelského národa. Videl Pán Boh ich utrpenie, keď boli v Egypte? Videl, je to napísané v Božom slove, že došlo to až k nemu. Rozhodol sa jednať. My často hovoríme o tom, že Pán Boh, alebo Pán Ježiš je pre nás všetkým. Že je môjim spasiteľom, môjim záchrancom. Ale keď prichádza kríza do našho života, tak keď sa nám nedarí jedna vec za druhou, tak zrazu ako by sme zabudli. Strácame nádej. Upadáme do strachu. Do strachu podliehame vždycky, keď naša viera v Pána Boha kolíše. Keď sme mu vzdialení. Keď sa nespoliehame na Neho vo všetkom. Napriek tomu, Pán Boh nikdy nezradí žiadne svoje dieťa v čase, keď prežíva bolesť a trápenie. Keď sa mu zdá všetko beznádejné. Pán Boh našu vieru bude testovať do krajnosti, tak to robil aj s izraelským národom. Keď Pán Boh vyviedol izraelský národ z Egypta, tak sa zaviazal, že pôjde pred nimi a že bude ich viesť, že urobí pre nich nemožné. Dokonca mohli to vidieť na všetkých tých ranách, ktoré dostal Egypt. Napriek tomu pochybovali. Celú cestu pochyboval izraelský národ. A pritom, keď tam nebola cesta, po ktorej by mohli prejsť, tak on tú cestu vždy urobil. Boh urobil všetko, čo zaslúbil a jediné, čo žiadal od svojho ľudu a čo očakával, bolo to, aby mu verili, že ich miluje a že vie o všetkom, čo znášajú. Že počuje ich pláč, že počuje ich volanie. Že pozná ich starosti, že pozná to, či musia prejsť. A jediné, čo chcel, aby vo viere vyznávali, že s mojím Bohom nie je nič nemožné. S mojím Bohom nie je nič nemožné. Môžeme to vyznať vo svojom živote. V strede týždňa s mojím Bohom nie je nič nemožné. Ja s tým mám problém. Často sa starostím, často sa nechám pohltiť problémami a vecami okolo seba. Často som zúfalý. Čo je dôkazom viery? Čo je dôkazom viery? Pokoj. Je to postoj srdca, ktorý hovorí, či budem živý, alebo budem mŕtvý, patrím Pánovi. On je vo všetkom verný, bez ohľadu na to, ako zlé vyzerá moja situácia. A dôkazom toho, že sme nevstúpili do toho pokoja, ktorý nám Pán Boh chce dať, je náš strach. Vždycky som si kladol takú otázku, keď som čítal o tých mučeníkoch dnešnej doby. Že dokázali sa obetovať v pokoji. Kde sa vzal ten pokoj v ich živote? Bolo to vďaka ich viery? Skúsme teraz sa pozrieť spolu na príbeh Jozefa a jeho bratov. To už sme si isto uvedomili a častokrát sme počuli o tom, že Jozef je ako keby obrazom Pána Ježiša v tomto príbehu. Ja ho len tak rýchle prerozprávam. Jeho starší bratia ho nenávideli pre jeho bezúhonnosť alebo tým, aký bol. Až to vyvrcholilo tým, že stretli kúpcov smerujúcich do Egypta a predali im Jozefa do otroctva. A po mnohých skúškach, trápeniach a všetkým, čím si Jozef musel prejsť, napriek tomu Pán Boh to celé viedol, Jozef sa stal pravou rukou faraóna. A bola mu daná vízia o 7-ročnom celosvetovom hladomore a poradil faraónovi, aby vytvoril zásoby obilia. A faraón to teda urobil počas tých úrodných rokov a potom prišiel hladomor. Takže keď už bolo málo jedla, tak poslal Jozefov otec Jakob 10 svojich synov do Egypta, aby od faraóna nakúpili obilie. A čo sa stalo, viac menej poznáme, že títo bratia prišli a Jozef ich spoznal, ale oni jeho nespoznali. A počas ich stretnutia Jozef započul, ako vyznali svoj hriech, ale mysleli si, že on ich vtedy nerozumie. A tak prvej Mojžišovej čítame, že vtedy vraveli brat bratovi, pýkame spravodlivo, lebo istá vec, že sme sa previnili proti svojmu bratovi, lebo sme videli úzkosť jeho duše, keď nás úpenlivo prosil. A nepočúvali sme, preto prišlo na nás toto súženie. A Ruben im povedal, riekol, či som vám nehovoril, nehrešte proti chlapcovi, ale neposluchli ste. A hla, vyhľadáva sa i jeho krv. Oni im nerozumeli, lebo Jozef s nimi rozprával cez tlmočníka. A aká bola Jozefová reakcia na toto priznanie? A odvrátil sa od nich a plakal a zase sa obrátil k ním a hovoril s nimi. A vieme, že ten príbeh sa ďalej odvíjal. Bolo jasné, že Jozef dávno odpustil svojim bratom. Že sa uzmieril vo svojom srdci s nimi a to napriek všetkému tomu zlému, ktoré musel prežiť vďaka tomu, čo urobili. Jozef túžil sa dať spoznať svojim bratom. Chcel im padnúť okolo krku, chcel im povedať, kto je. A podľa apoštola Pavla toto zobrazuje Božie srdce voči nám. Lebo v Rímanom 5:10 je napísané, lebo ak vtedy, keď sme boli nepriateľmi, boli sme zmierení s Bohom skrze smrť jeho syna. Alebo v Korintianom. Ale to všetko z Boha, ktorý nás zmieril sám so sebou skrze Ježiša Krista. Pán Boh odstránil každú prekážku, ktorá by nám mohla brániť v tom, aby sme s ním mohli byť zmierení. A to obeťou Pána Ježiša na kríži. A navyše rovnako, presne ako Jozef, aj on túžil zjaviť svoje srdce svojim milovaným. Túžil zjaviť svoje srdce nám, Pán Boh. Na jednom mieste čítame, že Pán Boh nás miloval skôr. Miloval nás, keď sme my ešte boli hriešnici. Nakoniec už Jozef nedokázal, potom neskôr v tom príbehu, utajovať svoju lásku k svojim bratom. A čítame, že vypukol hlasitý pláč. A Jozef im povedal, nože pristúpte ku mne a pristúpili a riekol, ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. Ale teraz sa netrápte nad tým, ani nech nie je vo vašich očiach hnev, že ste ma sem predali. Lebo pre zachovanie vášho i môjho života ma poslal Boh pred vami. Tá Jozefova láska nemala nič s tým vyznaním, ktoré počul. Keď si bratia mysleli, že nepočuje. A nebol to ani nejaký dôsledok nejakých modlitieb alebo pôstu, ani to nebol dôsledok nejakých sľubov, ktoré mu dali bratia, že sa stanú jeho služobníkmi. Všetko to bola nezaslúžená láska. Rovnako ako je nezaslúžená láska voči nám, Pána Boha. Nezaslúžime si to. Miloval nás, keď sme boli ešte hriešnici. Miloval nás skôr, ako sme my činili pokánie. Ako sme zmenili svoj život. A okoľko viac sa teda mení tá situácia, keď prídeme k Bohu, keď ho príjmeme do svojho srdca, keď príjmeme jeho lásku. Môžeme to vidieť aj na takom obraze, aké to je iné, keď potom Jozef jednal so svojou rodinou, keď sa s ním zmierili. A Jozef osadil svojho otca a svojich bratov a dal im vlastníctvo v egyptskej zemi, v najlepšom kraji zeme, Ramzesa, ako to rozkázal faraón. Jozef nasýtil a živil tých istých bratov, ktorí ho zradili, ktorí ho predali, ktorí sa k nemu obrátili chrbtom. Toto je odpustenie. Napriek tomu, že toto všetko prejavil Jozef voči svojim bratom, čítame neskôr v Genesis pre Mojžišovej, že títo muži stále žili strachu z Jozefa. O 70 rokov neskôr, keď ich otec zomrel, tak previezol Jozef aj s bratmi jeho telo naspäť do Kanánu a tam ho pochovali. A keď tam boli, tak začali si jeho bratia medzi sebou šepkať. Čo ak bude teraz Jozef útočiť na nás? A dozaista nám odplatí všetko to zlé, ktoré sme mu vykonali. A tak prišli vtedy za Jozefom, padli na tvár a hovorili, ešte skôr ako náš otec zomrel, tak povedal nám, aby sme išli za tebou, aby sme vyznali svoj hriech, aby sme ťa prosili o odpustenie a o milosť. Prosíme ťa teda, Jozef, aby si nám odpustil. Budeme tvoji služobníci, naše životy sú v tvojej ruke. Znovu, ako zareagoval na toto Jozef? Vtedy sa rozplakal Jozef, keď mu tak hovorili. A cez svoje slzy smutku im vľudne prehováral a hovoril, nebojte sa, lebo väčší som ja na mieste Boha. Myslím si, že Jozef bol zranený. Ten strach, ktorý pretrvával v jeho bratoch, hlboko zranil. Čo si asi mohol myslieť? Odpustil som svojim bratom pred 70 rokmi. Ale oni žili po celý ten čas strachu. Nikdy nepoznali, aké je moje srdce voči ním. Nikdy neprijali moju lásku. Jozefovi bratia nemali žiaden dôvod sa ho báť. Ale o čom potom celé tie roky premýšľali? Nikdy sa neradovali z toho, ako ich Jozef zaopatril. Z jeho dárov, z jeho láskavosti, z jeho lásky. A následkom toho nezažívali nikdy pokoj vo svojom živote. Nedokázali si užiť ten život, ktorý sa im naskytol v tom Egypte. Ale namiesto stále mysleli na minulé hriechy. Stále súdili srdce, stále zle súdili srdce svojho bráta. Naopak Jozef počas tých rokov bol nadšený. Prejavoval im svoju lásku. Radoval sa, že ich môže požehnať. Tým všetkým hovorí, sme zmierení. Nezaujímá ma, čo sa stalo v minulosti. Chcem vám len ukázať, aké je moje srdce voči vám. A ako šli roky napriek tomu, bratia mu nedôverovali. Stále boli v strachu, v úzkosti, bez radosti. Bolo na nich bremeno. Je smutné, že toto isté robíme my. Sme rovnakí, ako boli títo bratia. Podobne ako Jozef, aj Pán Boh je zarmútený nad našim životom, nad našim smutkom, nad našou bolesťou, ktorú si pôsobíme tým, že nemáme pokoj v jeho láske. Že nedokážeme odpočívať v jeho láske. Že nedokážeme odpustiť. Že nedokážeme prijať jeho lásku. Myslím si, že tou najhlbšou príčinou Jozefových slz nebolo to, že jeho bratia nesprávne súdili jeho charakter, ale to, že ani to, že zneužívali jeho lásku, ale skôr to, že my ľudia sme takí, že často ľahkomyselne strácame pokoj. Znášame zbytočne bolesť a to všetko len preto, že neprinášame všetko na modlitbe k Pánu Bohu. Ak Jozef skutočne miloval svojich bratov, ak z nich mal naozajstnú radosť, môžeme vedieť, že ho zarmucovala všetka tá zbytočná bolesť, ktorú jeho bratia prežívali celé tie roky. Jozef plakal, pretože za ním neprišli. 70 rokov čakali, kým prišli za ním, aby vyriešili tú situáciu. Otvorili im dvere a oni do nich nikdy nevstúpili. Pán Boh nám otvára dvere. Vstúpiš alebo nevstúpiš? Podľa Jána, ak príjmeme jeho lásku a starostlivosť o nás za svoju, milujeme bezpodmienečne jeden druhého, len vtedy budeme žiť život bez strachu a naplnený jeho pokojom v každej situácii. Dneska žijeme v zlej dobe. Myslím, že každá doba, ľudia vždycky v tej svojej dobe hovorili, že tá doba je zlá, lebo tá doba je horšia a horšia. Ale žijeme naozaj v dobe, keď sú neistoty, je strach z budúcnosti. Vidíme množstvo útokov, teroristov, problémy ekonomiky, zostup islámu, chaos, skazenosť. Je dôležité, aby sme si uvedomili jednu vec, že pokiaľ my žijeme životy, ktoré sú poviazané strachom, tak potom čo chceme priniesť tým ľuďom, ktorí sú okolo nás, ktorí zažívajú to isté. Boh prišiel s novou zmluvou, aby svoju cirkev uistil o svojej láske a úplnom odpustení hriechov. Aby nás doviedol k poznaniu, že sa z nás raduje. A to všetko preto, aby sme mohli poznať jeho srdce plné lásky k nám a žiť naše dni bez strachu. Izaiáš 35:10 hovorí: A vyslobodení Hospodinovi sa navrátia a prídu na Sion s radosným pospevovaním. A večná radosť bude na ich hlave, veselosti a radosti dôjdu a zármutok a vzdychanie utečie. Abo žalm Davida. Hospodin je mojim svetlom a mojim spasením, koho sa budem báť? Hospodin je pevnosťou môjho života, koho sa budem strachovať? Keď urobili zlostníci útok na mňa, aby žrali moje telo, moji protivníci a moji nepriatelia, oni klesli a padli. Keby sa vojsko táborom rozložilo proti mne, nebudem sa báť moje srdce. Keby povstala proti mne vojna, i v tom sa nadejem. Takže to sú slova, ktorými chcem aj ja pozbudiť v tom, aby sme naozaj nežili len taký život kresťana, taký obyčajný. Aký často žijeme ja. Ale aby sme naozaj sa snažili byť blízko Pánu Bohu každý deň. Aby sme to nevzdávali s každou skúškou, s každým protivenstvom, ktoré prichádza do našich životov. Aby sme boli naozaj tí, ktorí budú volať k Pánu Bohu. A budú mu predstierať aj svoje veci, ktoré ich trápia každý deň, aby mohli žiť v tom pokoji, ktorý nám Pán Boh chce dať. Aby sme nemuseli zažívať strach z toho, čo bude, čo nás čaká v našich životoch. Tak v tomto vás chcem pozbudiť. Amen.